Atsevišķas banku komisijas maksas no nākamā gada vairs nebūs aktuālas, jo līdz ar pārēju no lato uz eiro zudīs valūtu mājas izdevumi. Tā augļus savos maciņos izjutīs arī eiro kredītņēmēji, kādu Latvijā ir samērā daudz, stāsta Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve Baiba Melnace.
Ja, piemēram, cilvēkam ir šobrīd bijis kredīts eiro un viņš ir saņēmis ienākumus latos, tad, lai sektu kredīt maksājumus, viņam nācās savus algā saņemtos latus konvertēt uz eiro un tad norēķināties par kredītu. Protams, tāda veida komisijas atkritīs.
Arī ceļotājiem, kuri dodas braucienā uz kādu eirozonas valsti, vairs nebūs jāmaksā komisija par latu samainīšanu pret eiro. Iegūs arī tie tūristi, kuri par preci vai pakalpojumu kādā eirozonas valstī norēķinās bezskaidrā naudā ar latu norēķinu karti. Vairāk stāsta Nordea Bankas Eiro projekta pārstāve Kitija Rudzīte.
Ja mēs šobrīd braucam uz ārzemēm ar latu norēķinu karti un veicam darījumus eiro valūtā, tad mums ietiek piemēro šis te konvertācijas uzcenojums, kas pēc saskaņā ar bankas cenrādi ir 2%. Un nākotnē, ja mums šī te karte ir eiro valūtā, nekāda konvertācija nenotiek un šī te komisijas maksa, kas ir konvertācijas uzcenojums, netiek piemērot. Tātad varētu teikt, ka nākotnē mēs iepirksimies izdevīgāk.
Rudzīte norāda savukārt, ja cilvēks pārskaitīs eiro uz banku citā eirozonas valstī, tad viņam šis pakalpojums no nākamā gada izmaksās lētāk, proti maksās tikpat, cik šobrīd pārskaitot naudu uz kādu banku Latvijā. Cilvēki varēs ietaupīt arī uz maksā. Karšu mēneša maksā.
Pieņemsim, klientam šobrīd ir latu karte un eiro karte. Tad pēc 1. janvāra abas šīs maksājuma kartes viņam būs eiro valūtā. Nu, droši vien daudz klienti tā kā pārdomās, vai viņam ir nepieciešams šīs divas kartes. Iespējams, ka viņš no vienas kartes atteiksies tādā veidā, ieekonomējot tieši uz karšu mēneša maksā.
Vēl iedzīvotājiem par latu maiņu pret eiro bankās nākamā gada pirmajos sešos mēnešos komisijas maksa nebūs jāmaksā. Citādas būtiskas izmaiņas Komercbanku komisiju cenrāžos nav gaidāmas, un komisijas maksas eiro izteiks atbilstoši oficiālajiem valūtas maiņas kursam, turpina Melnace.
Komisijas, kas šobrīd ir noteiktas latos, tiks pēc matemātiskiem principiem stingri pēc noteiktā kursa pārreķinātas eiro. Un izteiktas eiro vai eiro centos, tas cilvēkiem būs tieši tāpat kā jebkuras citas cenas veikalā. Vai kādā citā pakalpojuma sniegšanas vietā.
Tikmēr banku augstskolas pasniedzējs Jānis Grasis norāda, bankām no nākamā gada zudīs ieņēmumu par latu maiņu pret eiro un nav izslēgts, ka tas tiks kompensēts paaugstinot cenu esošajiem pakalpojumiem.
Es nedomāju, ka būs kāds jauns komisijas nospūs nozūst šīs te komisijas par valūtas konvertāciju. Un dabūt bankas mēģinās kaut kur mazliet pacelt, nu teiksim, citus šos tarifus, jā. Bet es nedomāju, ka tur būs kaut kādas nozīmīgas izmaiņas. Es pārāk lielu uzmanību pievēršam tām izmaiņām. Izmaiņas būs tikai vienas naudas nosaukums mūsu maciņos.
Jāatzīmē, ka Komercbankas apvienojošā Latvijas Komercbanku asociācija arī ir pievienojusies iniciatīvai Godīgs eiro ieviesējs. Tādējādi arī banku sektors ir apņēmies neizmantot eiro ieviešanu savu pakalpojumu sadārdzināšanai. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.